με ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, το τέλος της βεβαιότητας στις δυτικές επιστήμες και η αναζήτηση της αλήθειας. Ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι η πλήρης αλήθεια, και το λέμε με τα πάση παρησίας αυτό, έχετε να κάνει μία πρόκληση στον άνθρωπο, στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐα, είναι στη σελίδα 651 και στο κεφάλαιο μη αλφα. Λέει στο 23 εδάφιο, αναγγείλατε τα συμβισόμενα εις το μετέπειτα, δια να γνωρίσομεν ότι είστε θεοί. Κάμετε τι καλόνικα, κάμετε κακόν, δια να θαυμάσομεν και να είδομεν ομού. Ιδού εσείς είστε ο λιγότεροι παρά το μηδέν, και το έργο σας χειρότερον παρά το μηδέν. Ώστι σας εκλέγει είναι ευδέλιγμα. Δηλαδή, έρχεται ο Θεός και όχι μόνο μιλάει για τον κόσμο, για τα γεγονότα τα ιστορικά, γιατί πραγματικά μιλάει και για ιστορικά γεγονότα τα οποία έχουν επαληθευτεί, αλλά μιλάει στον Ισαΐα, με τον προφήτη Ισαΐα, για το μέλλον. Και είναι εντυπωσιακό πώς ο Λόγος του Θεού σήμερα, μας χάρη, μιλάει για αυτά τα οποία ζούμε εμείς σήμερα. Για την αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, για το 666, για την αμαρτία που έχει φτάσει στο πλήρες, για την ομοφιλοφιλία, για τους σεισμούς, για τις πίνες, για τις ταραχές, όλα αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα. Γιατί είναι ο Θεός ο οποίος μιλάει για το μέλλον, για το τέλος, και όχι μόνο αυτό, αλλά και για το πόσο ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί. Και το σημαντικότερο απ' όλα, το συγκλονιστικότερο, είναι ότι αυτός δια του οποίου γίνανε αυτά όλα, έγινε άνθρωπος, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά πλήρωσε για τις δικές μου και τις δικές σου αμαρτίες, για να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Ήρθε αυτός που δεν χρωστάγε τίποτα να πληρώσει για εμάς που χρωστάγαμε και δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε. Ήρθε αυτός να γεφυρώσει το χάσμα το οποίο υπήρχε μεταξύ του Αγίου Πατέρα και ημών, οι οποίοι ήμασταν όλοι αμαρτωλοί. Ήρθε αυτός να πάρει τους λεκέδες από το ημάτιό μας και να μας δώσει ένα λευκό ημάτιο. Ήρθε αυτός ο οποίος ήρθε να γεμίσει χαρά και ευλογία και αλήθεια τη ζωή μας. Ναι, ξέρουμε σε ποιον επιστέψαμε και είμαστε μακάρι. Τη βάλαμε την ψήφο μας στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, και βλέπουμε συνέχεια στη ζωή μας, όταν ευθυγραμμιζόμαστε με το θέλημά Του, όλο και πιο δυνατή την παρουσία Του, την οποία την περιμένουμε να έρθει να μας παραλάβει. Αμήν. Όμως δεν είναι μόνο τα μαθηματικά τα οποία έφτασαν σε κάποιο αδιέξοδο, σε κάποιο όριο, είναι και η φυσική. Για πες μας λοιπόν, ποιος θα μας πει.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά είναι φοβερά αυτή η ταυτόχρονη, θα λέγαμε, θα μην το πω ταυτόσιμη, αυτό το φοβερό συναπάντημα της αδυναμίας ας πούμε των μαθηματικών να προσεγγίσουν πραγματικά το θέμα της βεβαιότητας, και το οποίο πραγματικά συμβαίνει και στις φυσικές επιστήμες. Ήδη από το 1900 εισάγεται η έννοια των κβάντων από τον Max Planck. 5 χρόνια αργότερα έχουμε τον Einstein, ο οποίος εκδίδει την ειδική θεωρία της σχετικότητας, η οποία βασίζεται πάνω σε 2 αρχές. Η μία αρχή είναι λίγο έτσι δυσνόητη, ίσως ότι, όχι δυσνόητη, αλλά η ορολογία που χρησιμοποιεί είναι λίγο παράξενη, ότι όλοι οι νόμοι της φυσικής είναι ίδιοι για όλους τους παρατηρητές που βρίσκονται σε αδρανιακά συστήματα αναφοράς. Με λίγα λόγια, ότι οι νόμοι της φυσικής δεν αλλάζουν μεταξύ των συστημάτων. Αρκεί να ισχύουν οι 2 νόμοι του Νεύτωνα. Το πρώτο. Και το δεύτερο, που είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι η ταχεία του φωτός στο κενό είναι ίδια για όλους τους παρατηρητές, ανεξαρτήτως της σχετικής τους κίνησης μεταξύ τους. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο και αντιφατικό με την κλασική μηχανική. Στην κλασική μηχανική έχουμε την έννοια της σχετικής ταχύτητας. Δηλαδή, αν εγώ είμαι ακίνητος και ξαφνικά περνάει μπροστά μου ένα τρένο με 100 χιλιόμετρα την ώρα, το μετράω και βλέπω ότι πραγματικά η σχετική μας ταχύτητα είναι 100 χιλιόμετρα την ώρα.
Δεξιά μου και του τρένου.
Ναι. Αν τώρα εγώ την ώρα που το τρένο διέρχεται μπροστά μου, ταυτόχρονα είμαι σε ένα αυτοκίνητο που κατευθύνεται προς την ίδια κατεύθυνση με το τρένο με 50 χιλιόμετρα την ώρα, εγώ δεν θα αντιληφθώ το τρένο ότι με προσπερνάει με 100, αλλά θα αντιληφθώ 50. Την διαφορά μας, τη σχετική μας ταχύτητα, που είναι 50, είναι η αφαίρεση. Αντίθετα, αν γίνουμε αντίθετα, και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ με τοπική σύγκρουση και ίδιας κατεύθυνσης, θα αντιληφθώ ότι το τρένο κινείται με 150 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η σχετικότητα ανάλογα με την μεταξύ των παρατηρητών κίνηση. Αυτό όμως, κατά παράξενο τρόπο, δεν συμβαίνει με το φως. Όσο και να κινούμε, ή αν εγώ έχω μια σχετική κίνηση με έναν άλλο παρατηρητή, και οι δύο θα μετρήσουμε ότι το φως κινείται με την ίδια ταχύτητα. Αυτή την τρομερή ταχύτητα των 300.000 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Και αυτό, βέβαια, σαν άμεση συνέπεια, οδήγησε τον Αϊνστάιν να πει ότι από τη στιγμή που το φως είναι σταθερό, τότε για να μπορούμε να το μετράμε όλοι με το ίδιο μέτρο, θα πρέπει να έχουμε διαστολή του χρόνου, δηλαδή για κάποιον από τους δύο χρόνους να μεγαλώνει σε σχέση με τον άλλον, και αντίστοιχα συστολή του μήκους. Δηλαδή το μήκος που μετράει ο καθένας τους δύο να είναι διαφορετικό. Αυτό γιατί, για να μπορέσει το γινόμενο των δύο αυτών μεγεθών να δίνει ταχύτητα. Ξέρουμε ότι ταχύτητα είναι το γινόμενο μεταξύ μετατόπισης και χρόνου. Άρα θα πρέπει αυτά δύο να είναι αντιστρόφως ανάλογα, ώστε το γινόμενο να παραμένει σταθερό. Θα γίνεται αλλιώς. Αυτά λοιπόν οδήγησαν σιγά σιγά μετά στη γενική θεωρία της σχετικότητας, κάνει μια σύντομη αναδρομή στη φυσική εκείνη τη περίοδου, που το 1915 έρχεται ο Αϊνστάιν και λέει ότι η νόμη του Νεύτωνα που ισχύανε και λέγαμε βαρύτητα, γιατί βασικά η γενική θεωρία είναι μια θεωρία βαρύτητας, δεν οφείλονται τελικά ότι υπάρχει μια δύναμη αόρατη η οποία επενεργεί μεταξύ των μαζών, που την είχαν υπολογίσει κλπ. Αλλά ουσιαστικά κάθε μάζα καμπυλώνει τον χώρο στον οποίο βρίσκεται. Μίλωσε λοιπόν για την καμπύλωση του λεγόμενου χωροχρόνου, και όσο πιο απλά να το διατυπώσω είναι ότι ο χώρος μοιάζει με ένα σεντόνι, το οποίο είναι λίγο και επίπεδο, και κάθε μάζα η οποία επικάθεται στον χώρο αυτό καμπυλώνει. Αν πάρουμε ένα σεντόνι και ξαφνικά κουμπίσουμε μια μπάλα, αυτή η μπάλα θα καμπυλώσει, θα δημιουργήσει ένα λακάκι στον περιβάλλον χώρο που θα την αφήσουμε.
Και όταν πέφτει το κεφάλι του Νεύτωνα, τρυπάει το σεντόνι.
Αυτό λοιπόν τώρα, η ίδια η μάζα δεν έλκει μια άλλη μάζα, αλλά καμπυλώνει τον χώρο, και ο χώρος δημιουργεί μια κατηφόρα στην οποία η άλλη μάζα πέφτει. Άρα άρχισε να μιλάει ο Αϊνστάιν για κάτι φοβερό βέβαια για την εποχή, θεωρείται από τις μεγαλύτερες διάνοιες των αιώνων βέβαια, γιατί όλα αυτά τα έκανε σε θεωρητικό υπόβαθρο και έδωσε συγκεκριμένες προβλέψεις, οι οποίες διατυπώθηκαν μάλιστα με τη μέτρηση του περίλιου του Ερμή το 1928 με 30, αν θυμάμαι καλά, ότι τελικά δεν υπάρχει βαρύτητα, δεν υπάρχει δύναμη βαρύτητας, αλλά υπάρχει καμπύλωση του χώρου. Μέσα όλα αυτά λοιπόν, την σχετικότητα για την οποία άρχισε να μιλάει ο Αϊνστάιν, αναδύεται σιγά σιγά η κβαντική μηχανική. Το 1913, περίπου με 15, έχουμε τον Νίλς Μπορ από τα μαθητικά χρόνια, ο οποίος εκφράζει και παρουσιάζει το μοντέλο του ατόμου. Δεν θα σκουράσουμε πάρα πολλά. Αλλά αρχίζουν και υπάρχουν και διάφορα προβλήματα στην παρουσίαση του πλανητικού μοντέλου αυτού. Έχουν σχέση με ενέργειες, τροφορμές. Και εκεί πάνω αρχίζει και ανεβαίνει η έννοια της γκβάντωσης της ενέργειας, που την είχε πρωτοπροτείνει ο Πλάνκ. Και καταλήγουν, για να μην πολυλογούμε, στην εξίσωση της Ρέντιγκερ το 1925 και αργότερα στην αρχή αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ λίγα χρόνια μετά, και από τους Παολί και άλλους Μπόρν, πάρα πολλούς, είναι η σχολή της Κοπεχάγης οι λεγόμενοι, οι οποίοι διατυπώνουν ότι τελικά δεν μπορώ να είμαι βέβαιος στο μικρό κόσμο όταν εισέρχομαι για κάποια πράγματα. Δεν μπορώ να έχω πλήρη βεβαιότητα στις μετρήσεις μου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όταν πάω να κάνω μέτρηση, εγώ ο παρατηρητής που μετρώ, επεμβαίνω στο σύστημα και του δίνω μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Άρα, γιατί δεν είναι φυσική διάλεξη αυτό που κάνουμε, αλλά τι θέλουμε να τραβήξουμε, τι ζουμί θέλουμε να πάρουμε. Πρώτα απ' όλα, τα πράγματα είναι σχετικά. Το κρατάω σαν πρόταση. Δεύτερον, φεύγουμε από την αιτιοκρατία που είχε πει ο Ανέστη στην αρχή, πάμε στην πιθανοκρατία. Δεν λέμε ότι το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στην κάπα στιβάδα στην τάδε θέση, αλλά έχει πιθανότητα να βρίσκεται εκεί τάδε της 100. Άρα μιλάμε με πιθανότητες, το οποίο στη φυσική είναι αντιφατικό. Μπαίνει η λεγόμενη στατιστική φυσική για πρώτη φορά, που έχει μπει ήδη από τη θερμοδυναμική. Και σε όλα αυτά πάνω έρχεται να προσταθεί η ιδέα ότι τελικά υπάρχει η αβεβαιότητα, όχι επειδή τα πειράματά μας είναι ατελή ή θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε μια τελειότητα ή γιατί τα επιστημονικά μας όργανα δεν έχουν τη δυνατότητα ακόμα, αλλά γιατί η φύση στο βάθος της, στην ουσία της, στην ύλη της, έχει εγγενώς μέσα της την αβεβαιότητα. Εκεί μπαίνει ανέστη η απογορευτική αρχή του Παολί, η οποία μας απαγορεύει ακόμα να φτάσουμε στο απόλυτο κενό. Λέει για παράδειγμα ότι στο απόλυτο κενό δεν μπορεί η θερμοκρασία να είναι μηδέν και θα φτάσουμε να ξέρουμε ακριβώς τη θέση από τον Χάιζενμπεργκ του σωματιδίου. Όταν αρχίζουν οι φυσικοί και μπλέκουν με κάποιες έννοιες τις οποίες απεχθανόταν ο Αϊνστάιν, είπες προηγουμένως ακριβώς ότι έβαλε τη σταθερά γιατί όλα αυτά δεν το άρεσαν. Τι γίνεται, μάλιστα υπάρχει αυτή η περίφημη φράση που αποδίδεται στον Αϊνστάιν, δεν ξέρουμε αν είναι ανέκδοτο ή αληθής, ότι ο Θεός δεν παίζει ζάρια. Και αυτό δεν ήταν χλεβαστικό από τον Αϊνστάιν προς τον Θεό, αλλά ήταν η αντίδρασή του προς την κβαντική μηχανική που αναδιότανε. Ότι τι μου μιλάτε τώρα για πιθανότητες και στατιστική και απαγορευτικές αρχές και αβεβαιότητα. Ο Θεός δεν παίζει ζάρι, ο Θεός έχει μια νομοτέλεια και μια θεοκρατία. Άρα τελικά, Νέστη, φτάνουμε δηλαδή στο 1930. Στη φυσική ζουν αυτοί ο Χάμπλ, ο Αϊνστάιν, ο Μπόρν, όλοι αυτοί, ο Πλάνκ. Από την άλλη στα μαθηματικά με τον Γκέντελ και σε όλες τις επιστήμες, στην ανάδυση της αβεβαιότητας. Ότι όλα αυτή η φυσική, τα μαθηματικά που τα θεωρήσαμε τέλεια, δομημένα, αξιωματικά, βράχους ισχυραίους και να οικοδομήσουμε, τελικά είναι λίγο πιο σαθρά τα πράγματα και από κάτω υπάρχει μια εγγενής αβεβαιότητα την οποία δεν μπορούμε να την προσπεράσουμε και πρέπει να αποδεχτούμε.
Και αυτό έρχεται να επιδράσει και στη φιλοσοφία.
Αυτό θα δούμε τώρα ακριβώς.
Ναι. Απλώς θέλω να προσθέσω, καθώς πολύ ωραία μας τα είπε ο Δημήτρης, βέβαια αυτά είναι θέματα τα οποία είναι ας πούμε πιο προχωρημένη
δύσκολο,
φυσική. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο να τα αποδώσουμε μέσα από το ραδιόφωνο. Όσοι φίλοι ακροατές είναι είτε μαθητές είτε σπουδαστές φυσικών επιστημών, μπορούν να ανατρέξουν στα βιβλία τους να τα δουν ή να αναζητήσουν στο ίντερνετ σχετικές πηγές. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορεί να δει κανείς και σχετικά βιντεάκια για να τα καταλάβει καλύτερα. Απλά εγώ ήθελα να προσθέσω ότι η αβεβαιότητα, η οποία, όπως είδαμε στο προηγούμενο ημίωρο, στα μαθηματικά και τώρα ερχόμαστε στην αβεβαιότητα, στη φυσική, έρχεται να ακουμπήσει ακόμα και την ίδια την σύσταση της ύλης, έτσι όπως την αντιλαμβάνονταν οι επιστήμονες μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Δηλαδή αυτό που είπε ο Δημήτρης και έχει να κάνει με το άτομο, έτσι, όπου είχαμε παλιότερα το πλανητικό πρότυπο του Μπορ, που για λόγους απλότητας το διδάσκονται ακόμα στις πρώτες τάξεις του Λυκείου και θεωρούσε ας πούμε, το πλανητικό σύστημα στη μέση πυρήνας του ατόμου και γύρω περιφέρονται τα ηλεκτρόνια σε καθορισμένες τροχές ανάλογα με την ενέργεια, γιατί υπάρχει κυβάντωση της ενέργειας. Και έρχεται μετά ο Σρέντιγκερ με τις κυματοσυναρτήσεις να μιλήσει για πιθανότητα έβρεσης του ηλεκτρονίου στο χώρο γύρω από τον πυρήνα και να εισαχθούν τα ατομικά τροχιακά. Και η αρχή της αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ, που όπως ανέφερες, αναφέρει ότι για ένα σωματίδιο δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ταυτόχρονα τη θέση του και την ταχύτητά του. Απλώς αυτό στον μακρό κόσμο, στην καθημερινή μας ζωή, δεν είναι, είναι αμεληταία, δεν είναι παρατηρήσιμο, είναι αμεληταίο. Γι' αυτό και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κλασική μηχανική για τα φαινόμενα τα οποία παρατηρούμε γύρω μας. Αλλά αυτή η αβεβαιότητα έρχεται να κουμπίσει, και καταλήγω σε αυτό με το οποίο ξεκίνησα, στην ίδια τη σύσταση της ύλης. Η αρχή της αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ έχει άμεση σχέση με το διεισμό της ύλης. Δηλαδή ότι η ύλη δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο το τι είναι, ποια είναι η σύστασή της, αλλά υπάρχει ο λεγόμενος κυματοσωματιδιακός διεισμός. Δηλαδή ότι τα σωματίδια...
Άλλοτε είναι σαν η ύλη σαν ενέργεια και άλλοτε σαν σωματίδια.
Ακριβώς, δηλαδή τα σωματίδια άλλοτε συμπεριφέρονται σαν να είναι αμυγός κάτι το υλικό, ένα μπαλάκι ας πούμε, που θα μπορούσε κάποιος έτσι απλοϊκά να το φανταστεί, και άλλοτε συμπεριφέρονται σαν να είναι κύμα. Μάλιστα. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι άπιαστο. Άειλο, δεν μπορεί να το πιάσει κανείς.
Και μη εντοπισμένο.
Ναι, και μη εντοπισμένο βέβαια. Γιατί το κύμα δεν έχει ας πούμε συγκεκριμένες αρχή και τέλος ή να περιοριστεί χωροχρονικά σε διαστάσεις όπως το σωματίδιο. Αυτά τα φαινόμενα βέβαια ισχύουν και στον κόσμο τον δικό μας, την καθημερινότητα όπως την παρατηρούμε. Απλώς, όπως είπαμε, είναι αμεληταία η επίδρασή τους, δεν τα παρατηρούμε. Αλλά αυτή η ανακάλυψη στο μικρό κόσμο που αυτά τα φαινόμενα έχουν τόπο να εκδηλωθούν, ήταν κάτι το οποίο συγκλώνησε τους φυσικούς της εποχής εκείνης. Δηλαδή, ακόμα και η ίδια η ύλη δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τι ακριβώς είναι. Θεωρούμε ότι είναι κάτι σαν πύκνωμα ενέργειας, το οποίο άλλοτε μπορεί να συμπεριφέρεται σαν σωματίδιο με συγκρούσεις μεταξύ διαφόρων σωματιδίων, και άλλοτε μπορεί να δώσει φαινόμενα όπως είναι η περίθλαση ή άλλα φαινόμενα, τα οποία πιστεύουμε ότι τα είχε το φως, το οποίο είναι καθαρά, ας πούμε, θεωρούσαμε καθαρά ότι είναι κύμα. Αλλά και το φως είναι και αυτό σωματίδιο, είναι το φωτόνιο. Και έτσι λοιπόν υπάρχει αβεβαιότητα ακόμα και στην ίδια τη φύση της ύλης. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι ύλη, ούτε μπορούμε να την περιγράψουμε με ακρίβεια. Είναι κάτι σαν κύμα και σαν σωματίδιο.
Άρα ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αποκτήσει στέρεες βάσεις μέσα από τη φυσική και μέσα από τα μαθηματικά, βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο μετέωρος.
Δεν είναι μετέωρος, βρίσκεται με μια πολύ βαθιά βεβαιότητα και επίγνωση ότι αυτά τα δομικά στοιχεία έχουν όρια. Και συνειδητοποιεί και καταλαβαίνει ότι αυτά τα όρια δεν οφείλονται στην δικιά μας αδυναμία. Δηλαδή ανακαλύπτει ότι στο βάθος φτάνει στα όρια της της δυνατότητας της επιστημονικής γνώσης, γιατί είναι εγγενός μέσα. Το έχουμε δει, ας πούμε, για παράδειγμα στη δευτέρα λυκείου, Μιλάμε, ας πούμε, για την απόδοση κάποιων συστημάτων, απόδοση κάποιων μηχανών. Και λέμε μέσα ότι δεν μπορεί μια μηχανή να αποδώσει 100%, δηλαδή να έχει μια ό,τι ενέργεια προσφέρει, δηλαδή έχει μια μηχανή και τόση ενέργεια με τα κάρβουνα και σου αποδίδει την ίδια ενέργεια σε κίνηση. Δεν μπορείς. Πάντα θα έχεις μια απώλεια. Αυτό νόμιζαν οι φυσικοί στην αρχή ότι είναι ατέλειά μας και θα καταφέρουμε κάποια στιγμή να το προσπεράσουμε, μέχρι που καταλήξαν ότι αυτό είναι εγγενώς λόγω του δεύτερου θερμοδυναμικού νόμου. Άρα σιγά σιγά θα λέγα ότι δεν είναι ότι απλώς ανακαλύπτει ότι δεν ξέρω, ανακαλύπτει και καταλαβαίνει ότι εγγενώς μέσα σε όλο το σύστημα υπάρχει αβεβαιότητα και υπάρχουν και τα όρια.
Δηλαδή ανακαλύπτουμε στην προσπάθειά μας να γνωρίσουμε τι είναι η ύλη που μας περιβάλλει και ποιοι νόμοι τη διέπουν. Απλά το μόνο που καταφέρουμε να γνωρίσουμε είναι ότι δεν μπορούμε με βεβαιότητα να γνωρίσουμε τι ακριβώς είναι η ύλη,
ναι,
και ότι υπάρχει η αβεβαιότητα.
Και επίσης, επειδή μιλάμε για φυσική και μαθηματικά, μαζί αυτά τα δύο ενοποιημένα είναι αστροφυσική, στα οποία γίνεται φοβερές αναταράξεις εκείνη την περίοδο, καθώς, όπως είπαμε προηγουμένως, έχουμε την ανακάλυψη της διαστολής του σύμπαντος, θεωρείται ένα από τα top 10, ας πούμε, όσον αφορά την αστροφυσική γνώση του περασμένου αιώνα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Καταλαβαίνουμε, ναι, μεν υπάρχει διαστολή και είναι επιταχυνόμενη. Καταλαβαίνουμε το τεράστιο μέγεθος. Αντιλαμβανόμαστε σιγά-σιγά ότι η ύλη που βλέπουμε δεν επαρκεί για τις αντίστοιχες κινήσεις των γαλαξιών. Και μάλιστα, όχι, δεν επαρκεί, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον η ύλη που βλέπουμε είναι μόνο το 4% από κάτι άλλο.
Μάλιστα.
Και το κάτι άλλο, το 96%, είναι κάτι σκοτεινό που το ονομάζουμε ύλη και ενέργεια και δεν ξέρουμε. Και είναι όλα αυτά ταυτόχρονα, το 1946-1950 αρχίζουν και ανακαλύπτονται σιγά σιγά στους επιταχυντές χιλιάδες νέα σωματίδια. Νομίζαμε μέχρι τότε έχουμε το ηλεκτρόνιο, έχουμε το πρωτόνιο και το νετρόνιο. Αλλά το πρωτόνιο και το νετρόνιο είναι κουάρκ. Και τα κουάρκ έχουμε το π και το q και το. Δηλαδή, μάλιστα υπάρχει λεγόμενη ζούγκλα σωματιδιών στην φυσική υψηλών ενεργειών. Και όλα αυτά τα λέμε γιατί βιώνει η επιστήμη, και όταν θα κλείσουμε το επιστημονικό κομμάτι για να πάμε στο θεολογικό, βιώνει η επιστήμη ξαφνικά κάτι αναπάντεχο. Ότι εκεί που νομίζαμε ότι είμαστε κοντά στην απόλυτη αλήθεια, ξαφνικά μπούμ, μας διέφυγε όλο, έγινε, εκτινάχθηκε. Είναι τρομερή άγνοια και το βάθος.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ψάχνοντας σε ένα λαβύρινθο να βρούμε την αλήθεια, ανοίγουμε πόρτες, φτάνουμε στην τελευταία πόρτα. Και ανοίγοντας την τελευταία πόρτα, υπάρχει το χάος με το κενό. Δηλαδή, συνειδητοποιούμε απλά, γνωρίζοντας περισσότερο, συνειδητοποιούμε το μέγεθος της άγνοιάς μας. Ότι δεν μπορούμε να. Δεν είναι δυνατόν. Yeah. Όχι ότι τώρα, ας πούμε, είναι ατελείς οι γνώσεις μας και η τεχνολογία μας. Απλά ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίσουμε σε βάθος την απόλυτη αλήθεια των πραγμάτων.
Όμως, ο αστροφυσικός Ισαΐας, 700 περίπου χρόνια π.Χ., αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Διαπνεύματος Αγίου, γράφει στο Μη Κεφάλαιον, στη σελίδα 650. Κοιτάξτε την θαυμαστή τελειότητα με την οποία αναφέρει το λόγο του Θεού. Εδάφιο 21. Δεν εγνωρίσατε, δεν ακούσατε, δεν ανηγγείλθη προς εσάς εξ αρχής, δεν εννοήσατε από καταβολής της γης. Αυτός είναι ο καθήμενος επί των γύρων της γης και οι κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίδες. Ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώνουν αυτούς ως κοινήν προς κατοίκηση. Ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα. Δηλαδή, εδώ μιλάει για τη διαστολή του σύμπαντος. Και το λέει ο Ισαΐας 700 χρόνια π.Χ. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, να αγαπήσουμε το λόγο του Θεού. Είναι η χαρά μας, είναι η δύναμή μας, είναι το ασφαλές θεμέλιο στο οποίο μπορεί να ζήσεις, να χτίσεις τη ζωή σου. Και αυτό είναι ένα πρόσωπο, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος έσφραγισε τη διαθήκη αυτή με τον άνθρωπο, με το αίμα του Άγιο.